Jutustus kahest linnast 40 eestpalve.
Meie seeria, mida meie peal kirjastasime jutustus kahest linnast, läheneb lõpule. Ja meie ees avaneb Taanil raamatu 9. peatükk. Jerusalem on ikka veel varemeis, tempel rüüstatud tühi. Aga Babylon, uhke Babylon on just langenud. Kas ei ole saabunud aeg Jerusalemma uuesti au sisse tõstmiseks, templi taastamiseks ning Jumala rahva tagasi pöördumiseks oma kodulinna? Kas ei ole saabunud aeg rõhutud linnal tõusta uuesti au sisse, kui rõhuja on langenud? Kui kaua oli Jumal Babyloniga kannatanud? Kui kaua ja kui kannatlikult oli ta teda manitsenud, õpetanud ja hoiatanud? Kuid profeti kaudu peab ta kurva tunnistama, aga sina ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva Issanda vastu. Taaneli 5.22.23. Viimase kuninga Belsassari ajal võttis Jumala teotamine enne olematu ulatuse, kuni püha ja roojase avaliku ühendamiseni. Jumala templis toodud karikatest joodi ebajumalate auks. Ja nii täitus Babyloni tegude karikas. Teda kaaluti jumalikel kaaludel ning leiti kerge vaevat. Babylon langes. Ja peagi saadud see kohutav öö, mille Jumal nuhtleb tänapäeva suurt vaimulikku Babyloni, kes on Jumala nimi hurril saanud kurjade vaimude eluasemeks. Ilmutuse 18.2. Kristlik maailm on täis kurjade vaimude poolt teostatavaid valetunnustähti ja valeimetegusid. Kõik on joovastuses, nagu ka ajalooline Babylon sellel saatuslikul ööl. Tal on juba peaaegu poolest sajandit kuulutatud kolmingi kuulutust, hoiatud kuulutust ühes arvukutsega. Kuid ta ei ole sellest hoolinud, ta ei võta seda tõsiselt. Suur vaimulik Babylon hukkub, sellest pole kahtust, hukkub ootamatult, nagu ajalooline Babylonki. Kuid mis saab Jerusalemmaga, selle teise linnaga, mis on nii kaua aega olnud põlatud. Profeti Jesaja kirjutab nii ajaloolistele Babyloni vangidele kui ka vaimuliku Babyloni poolt põlatud Jumala rahvale. Ja Jehova lunastatud pöörduvad tagasi, nüüd tulevad Sionisse hõisates. Nende peakohal on igane rõõm, rõõmustus ja rõõm valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära ja 135.10. Uus Jerusalem, mille Johannes nägi taevast maha tulevat, jääb igavesti püsima lunastatute kodulinnana. Iial ei kosta sealt enam nutu ega kaeve häält. Kõlab vaid üks lõputu tänu ja kiituse laul Jumalale. Kuid, nagu juba öeldud, kirjutab profeet Jesaja ka mainise Jerusalemma taastamisest ja uuesti au sisse tõstmisest peale naise Babyloni hukkumist. Ja see au oleks olnud väga suur, kui Jerusalemma elanikud oleksid Jumalale ustavaks jäänud, kui nad ei oleks end uuesti roojastanud lõputute pattudega ning profeetite verega, kes oli Jumala poolt saanetud nende patte noomima. Naine Jerusalem jäi sõna puudmatuks, kuni Jumala poja mõrvamiseni, ja seepärast lakkas ta olemast Jumala armastatud linn. Kõik ajalikule Iisraelile antud tõotused läksid üle vaimulikule Iisraelile, kus Abrahami sooks loetakse neid, kes on Kristuse omad, nagu kirjutab apostol Paulus, Galaatia 3.29. Vaimuliku Iisraeli pealinnaks on uus Jerusalem, mis tuleb olla taevast maha. Uusel Jerusalemmallakaan ei ole enää minkäit eiliseit teiste linnalle ees. Naisel Israelilla ei ole minkäit eiliseit teiste rahvaste ees. Kyllä me lähemme takaisin sellaista aikaa, kus ajarikku Israeli ja Jerusalemma odottaa sen vielä viimainen ylentäminen, viimainen ruumiaika. Tallinen Raamattu 9. pelätykki ensimmäisessä salmidas on kirjoitettu. Tarjaa se Ahasveerosen pojan, kes oli mieltaste suus ja oli saanut kaudealaste kuningriiki kuningaks. Esimesel aastal, tema valitsuse esimesel aastal, mina Daniel, panin raamatuis tähele aastate arvu, mis prohvet Jeremiale tulnud Jehova sõna järele pidid täide minema Jerusalemma varemeis oleku kohta. 70 aastat, esimest kaks salmi. Tõepoolest, Jeremia oli ennustanud, kogu see sinale maa muutub paremeiks, õudseks ja need rahvad orjavad Paabeli kuningat 70 aastat, Jeremia 25.11. Danielil oli südamel oma rahva ja oma linna saatus, ning ta uuris hoolega selle kohta käivaid prohveti kuulutusi. Ja nüüd avastas ta, et prohveti Jeremia poolt ennustatud 70 aastat oli täis saamas. Ja Daniel teadis, et prohveti kuulutused täituvad. Ja sellepärast palus ta julgelt Jumalat, et ta ei viivitaks oma tõotust täitmast. Ta tunnistab. Ja ma pöörasin oma näo issanda poole, otsides teda palve ja anumisega, paostudes, kotiriidest ja tuhas. Ma palusin Jehovat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu. Oleme taganeud su käskudest ja kohtuseadustest. Me pole kuulanud su sulaseid profeteid, kes sinu nime kõnelesid meie kuningaile, rüstidele, vanemaile ja kogu maarahvale. Sinul issand on õigus, aga meil on häbi silmis. Nõnda nagu tänapäeval on muuda meestel ja Jerusalemma elanikel ja kogu Iisraelil, lähedastel ja kaugetel kõigis maades, kuhu sa oled pidutanud ruudusetuse pärast, mis nad sinule osutasid. Jehova, meil on häbi silmis, meie kuningail, meie rüstidel ja meie vanemail, et me oleme sinu vastu pattu teinud. Issandal meie Jumala on halastus ja andmeks andmine. Kuigi me oleme hakanud temale vastu, ega ole kuulanud Jehova oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuste järele, mille ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi, vaid kogu Iisrael on astunud üle su käsu õpetusest ja on taganeud sellest ilma, et oleks võtnud kuulda su häält. Seepärast on meie peale valatud see sajatus ja manne, mis Jumala sulase Moosese käsu õpetuses on kirja pandud, sest me oleme tema vastu pattu teinud ja tema on tõeks teinud oma sõnad, mis ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsejid oli rääkinud. Tulles meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see sündis Jerusalemmas. Nõnda nagu Moosese käsu õpetuses on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale. Aga me ei ole Jehova oma Jumala valet mitte leevendanud, et oleksime pöördunud oma süüdegudest ja tähele pannud sinu tõde. Seepärast oli Jehova valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale, sest Jehova, meie Jumal on õiglane kõigis oma tegudes, mis ta teeb. Meie aga ei ole kuulanud tema häält. Ja nüüd issand meie Jumal, kes oled oma rahva Egiptuse maalt ära toonud, oma väkeva käega ja oled teinud enne selle nime, nagu see tänava on. Meie oleme pattu teinud ja õelad olnud, issand, kõigi su õigaste tegude pärast pöördugu ometi su viha ja raev su linnalt Jerusalemalt, su pühalt mõelt. Sest meie pattude ja meie vanemate suutegude pärast on Jerusalem ja sinu rahvas saanud teatuse aluseks kõigile meie naabritele. Ja nüüd meie Jumal kuule oma sulase palvet ja andmisi. Ja lase oma pale vaistama hävitatud pühamu peale iseenese pärast, issand. Pööra mu Jumal oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi. Sest me ei heida oma andmisi su palge ette, mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Issand, kuule, issand, anna andeks, issand, pane tähele ja tee teoks iseenese pärast, mu Jumal, ära viivita, sest su linnale ja su rahvale on pandud su nimi. Salmi 3-19. Selline oli siis Danieli eest palve oma rahva eest. Kuid kuidas meie lugesime, kas ta palus ainult oma rahva eest, ta palus ka enda pärast. Kes võis Danieli vastu pattu tunnistada? Mitte keegi. Kui sellegi poolest tunnistab ta end patuseks ühes oma rahvaga. Ta just nagu võtab kogu oma rahva patu enda peale ja läheb nendega Jumal ette nagu tõeline vahemees, nagu tõeline preester. Isegi eest palve tegemise areg on väga tähendusrikas. Sellest on kirjutatud. Ja kui ma alles rääkisin ja palvetasin ja tunnistasin oma pattu ja oma Iisraeli rahva pattu ja heitsin oma anumise ja hova oma Jumala palge ette Jumala püha mäe pärast, kui ma alles palves rääkisin, siis tuli see mees Gabriel, keda ma nägemises varem olin näinud, kiiresti lennates mu juurde õhtuse ohri ajal. Salmid 20 ja 21. Nii nagu Daniel seisis selle eest, et maine Iisrael saaks Jerusalemma, ohverdades palveid õhtuse ohri ajal. Nii seisis Jeesus Kristus kui tõeline vahemees selle eest, ja seisab sinne eest, et vaimulik Iisrael saaks uude Jerusalemma, ohverdades end õhtuse ohri ajal. Me teame ju, et Jeesus tuli ristil 9. tunnil, nagu on kirjutatud näiteks Mattuse evangeeliumi 27. peatükis, salmist 46-50. Palestiina aja jälgi oli see just õhtuse ohri aeg. Meie ajajärg oleks siis see kell 15 päeva, muidugi endis ajajärgi, mis oli veel mõned päevad tagasi. Ja praeguse ajajärgi siis kell 16 või kell 4 päeva. Kui me elame selle maailma ajast õhtul ja nii pakub meile palju troosti teadmine, et Jeesus on palvetamas meie eest ka sellel õhtusel ajal. Et me saaksime peagi Jumala tõotuste kohaselt uude Jerusalemma. Tänu Jeesuse eestpalvetele lühendatakse meie viletsuse päevi, nii nagu tänu Danieli eestpalvetele lühendati ajaliku Iisraeli viletsuse päevi. Ning 537. aastal enne Kristust andis Pärsia kuningas Küüros välja käsu Iisraeli tagasi pöördumiseks Jerusalemma ning linna taastamiseks. Nagu me teame, oli esimene vangiviimine, Paavel oli vangiviimine 605-606 aastal enne Kristus. Nii et viletsuse päevi oli tõepoolest pisut vähem kui 70 aastat. Esra raamatust võime lugeda sellest kuninga dekreedist või korraldusest, ning Jumala rahva tagasi pöördumisest Jerusalemma. Me loeme. Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal et läheks täide Jehova sõna Jeremia suus, annatas Jehova Pärsia kuninga küülase vaimu, nõnda et ta laskis kogu oma kuningliigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda, nõnda ütleb küülas Pärsia kuningast, Jehova, taevaste Jumal, on andunud mulle kõik kuningliigid maa peal ja ta on mind käskinud ehitada temale koja Juuda maal olevas Jerusalemas. Kes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu tema Jumal ja see mingu Jerusalemma, mis on Juuda maal ja ehitagu üles Jehova Iisraeli Jumala koda. Tema on see Jumal, kes asub Jerusalemas. Ja igaüht, kes iganes on jäänud mõnesse paika, kus ta võõrana elab, aidaku selle paiga elanikud hõbeda ja hullaga. Asjade ja vajustega ühes vabatahtlike andidega Jumala koha heaks Jerusalemas. Muidugi siin häirib meid pisut korrase või küürase arusaamine elavast Jumalast. Tema on see Jumal, kes elab Jerusalemas. Ta ei saanda tunnistada, et Jehova Jumal valitseb kogu universumis ja loomulikult ka kogu selle maailma üle. Aga ta siiski kuuletub selle Jumala korraldusele ja annab välja sellise käsu, mille alusel juudid pidid tagasi pöörduma Babyloni vangipõlvest Jerusalemma ja Jumala koja seal taastama. Ja kes ei tahtnud ära minna Babyloni territooriumilt vangimaalt, kellele oli hakanud seal elu meeldima, see pidi siis kuninga korralduse kohaselt toetama ära minejaid annetustega, igasuguste väärt esimetega, väärismetallidega, et siis Jerusalema minejail oleks, millest valmistada jälle vajalike templi riistu, et oleks nagu see kapital, et seal elu uuesti alustada. Loeme edasi. Siis tõusid Juuda ja Benjamine perekondade peamehed, ning preestrid ja levidid. Kõik, kellede vaimu Jumal äratas, et minna ühes ehitama Jehova koda Jerusalemas. Ja kõik nende naabrid toetasid neid hõbeliistade, kulla, vara, lojuste ja kallite asjadega lisaks kõigele vabatahtlikele andidele. Ja kuningas küüras laskis välja tuua Jehova koja riistad, mille tegudad Neetsal oli Jerusalemast ära toonud ja oli pannud oma Jumala kotta. Kuld ja hõberiistu oli ühte kokku 5400. Kõik need viis sespassa ühes siis, kui vangid viidi Babelist Jerusalemma. Muidugi nüüd nad enam ei olnud vangid. Nad olid kunagi vangid, nüüd nad olid jälle vabaduses. Esra 1, esimesed 11 salmi olid kirjeldatud seda. Nii et ka Jerusalemma Jumala koja riistad viidi tagasi ning Jumala kojas taastati Jumala teenistus. Muidugi oli see väga suur üritus. Kõigepealt kohtas see Jumala rahva vaenlaste kibedat vastupanu, kes tegi kõik, et takistada templi ehitamist. Ka linna müüri tuli ehitada sõjariist ühes, tööriist teises käes. Ja eks ole see olnud siiani ehitajate osa igal ajastul, ka meie ajal. Kui me oma vaimulikud relvad maha paneme, ei siis tule selle vaimuliku koja ehitamisest midagi välja. Vaenlane ründab meid otse kohe ja rikkub kõik ära. Siis tulid takistused seest poolt. Paljud loobusid templi taastamisest, asudes voodeldama oma kodasid. Võibolla voodeldama ka selles mõttes, et kui juudid viidi Jerusalemast ära Babyloni vangi, siis ju Jerusalema linn sai väga palju kannatada vaenlaste käe läbi. Aga enamus maju oli tehtud kinnidest või tugevatest saviplokkidest ja nii tol ajal ju sellised pomme ei olnud, mis kõik selipaiskaks tuli ainult võttis selle voodri ära ja need kiviseinad jäid kõik alles. Nii et neid maju tuli tõepoolest uuesti vooderdada, see sisustus nagu uuesti teha, et nende sees võiks jälle elada. Ja enamus inimesi, kes tulid Jerusalema tagasi, pöördusid peagi oma kodade vooderdamise juurde. Prohetid Hagai ja Sakaria noomisid tõsiselt rahvast Jehova nime. Hagai hüüdis, ons teil endil aega istuda oma vooderdatud kodades, kui see sinane koda on varem meis. Minge üles mõgedele, tooge puid ja ehitage üles koda, siis on sellest hea meel. Ja ma ilmutan oma auhiilgus, ütleb Jehova. Pealik 1.4.8. Sakaria hüüdis, minu koda tuleb seal üles ehitada, ütleb ägedi Jehova, ja murdunur veetagu pinguli Jerusalemma üle. Sakaria 1.16. Ja kõik tuli täpselt ja hästi taastada. Lausa murdunuri järgi. Ja muru, kui selle nüüd üle kanda meie vaimuliku koja ehitamise juurde, siis ka siin tuleb kõik teha ikkagi muudunööri järgi. Mõnes kohas räägitakse palju kristlikust vabadusest ja ehitatakse ükskõik milline hoone valmis. Aga Jumal soovib siiski, et tema vaimulik koda, mis koosneb vaimulikest kividest, kes oleme meie kristlased, oleks ka ikka muudunööri järgi ehitatud. Et oleks pinguli tõmmatud ümber selle hoone, kõik oleks täpselt Jumala tahte järgi tehtud. Ehitamine ja võitlemine võttis palju aega. Neid julgustas kuningas Dariuse või Dareiuse käskkiri 520. aastal enne Kristust, millest kirjutab meile Esra 6. peatükk. Ning lõpuks ja lõplikult kuningas Artaxerxese ehk Artaxasta käskkiri 457. aastast enne Kristust. Sellest kõneleb Esra raamatu 7. peatükk. Ja selle viimase käskkirja peale hoogustuski ehitamine niivõrd, et keegi ei suutnud seda enam takistada, kuni see oli viidud lõpule. Siin me näeme tõsist pööret jutustuses kahest linnast. Kord rüüstatud ja halvaks pandud Jerusalem, Jumala linn taastatakse, kuid uhke Baabelon on igaveseks langenud, muugi ajarooline Baabelon. Iial ei ole selle vana Baabeloni vareme tõusnud uut ajaloolist Baabeloni, ma mõtlen Baabeloni riiki või Baabeloni linna. Seal on vanemed kuni tänapäevani. Sel ajal, mil Daniel parajasti palvetas oma rahva ja linna eest, külastas teda taas ingel Gabriel. Daniel tunnistab, kui ma alles palves rääkisin, siis tuli see mees Gabriele, keda ma nägemuses varem olin näinud, kiiresti lennates mu juurde õhtuse ohri ajal. Ta tuli ja rääkis minuga ning ütles, Daniel, nüüd ma olen tulnud siin targaks tegema. Su anumiste algul läks sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastusväärne. Seepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Daniel 9.21-23. Ingel tuli seletama Danielile nägemust, mille viimane oli saanud veidi üle 10 aasta eest ja mida ta tol ajal ei suutnud mõista, nagu ta ise tunnistas. Ja kui väga vajame ka meie seda seletust, sest nagu ingel tol korra ütles, oli nägemus õhtuist ja hommikuist kaugeiks päeviks. Daniel 8.26. Ja just see osa, selle nägemuse ajaline osa, jäi nii Danielile kui ka meile saladuseks. Teda oli see tähele, et me juurisime palju Daniel raamatu 8. peatükki, pühamu küsimust eriti, aga see ajaline profeedi kuulutus 2300 hommikut jäi meile läbi uurimata. Daniel seda ei mõistnud ja meie ka mitte. Nüüd aga tuli ingel, et anda just selles küsimuses edasist valgust. Isaac Newton, yksi suurimmista teatlasi, on kirjoittanut kommentaarit Danielin raamatulle ja ilmoituksen raamatulle. Ja oma kommentaaritesta nimettää Danielin raamattu 9. pihatykkiä salme 24-27, just ne salme, mistä meillä tulevat järjestelmällä koosolekunnan uudemisaineksi, kristlikku religiooni nurkakiviksi. Sest ne teottavat sajan teille ette Messia ilmuise täpse aja, ning ka lõpliku kohtu täpse alguse. Nende salmides on nii palju öeldud, et me ei suuda siin paari sõnaga midagi sellest tohutust informatsioonist edasi anda. Need vajavad sügavat uurimist ja seda meie Jumala abiga ka teeme juba homme õhtul. Aamen.